Vienā skaistā dienā ciematā tika paziņots, ka pilsētā ieradies princis no tālās valsts un viņš plāno rīkot lielo balli, kur piedalīties aicinātas visas zemes meitenes. Anniņa vēlējās piedalīties taču saskuma, jo viņas kleita nav tik spoža kā citām meitenēm, taču vecmama viņu iedrošināja.
Ar savu šarmu un sirds skaistumu spēsi aburt princi jau pirmajā minūtē,
Anniņa atbildēja, Ak, vecomām, kaut nu tā būtu.